Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Այսօր ծրագրում տեղ են գտել հետևյալ թեմաները։ Արժանիստում Տիգրան Սարգսյանն անդրադարձել է վերահսկիչ պալատի արված բացահայտումներին, նիստին ներկա է եղել Սարգիս Հարությունյանը։ Դագտական ակտերի հարկադիր մարմինը բռնագանձում է Վանաձորի թիվ 8 դպրոցի ուսուցիչների աշխատավարձերը, պատճառները ճշտել է Նարինե Ղալեչյանը։ Փախստականների միջազգային օրվան զուգահեռ Էլեն Չիլինգարյանը հետաքրքրվել է Հայաստանում ապաստան գտած փախստականների խնդիրներով։ Այս տարի նվազել են պետական բուհերի անցողիկ միավորները, թեմային անդրադարձել է Նարե Սահակյանը։ Գյուղական համայնքների բնակիչները դժգոհ են գազի գնի բարձրացումից, լոռուց Նարե Ստեփանյանն է լուսաբանում։ Այս եւ այլ թեմաներին կանդրադառնանք լուրերի համարոտ ընտրանին ներկայացնելուց հետո։ Հայաստանի կառավարությունը բանակցում է Գազպրոմի հետ Հայ-Ռուս գազարդ ընկերությունում հայկական 20% բաժնե մասը վաճառելու նպատակով։ Օրեր առաջ ռուսաստանյան Գազպրոմը հաղորդել էր, որ ընկերության ղեկավար Ալեքսեյ Միլերը եւ Արմեն Մովսիսյանը Մոսկվայում կայացած հանդիպման ժամանակ խոսել են նաեւ Հայ-Ռուս գազարդում ռուսական բաժնե մասը մինչեւ 100% հասցնելու հնարավորության մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման առաջարկել է Ամերիկայում եւ Ռուսաստանում կրճատել միջուկային զինանոցները։ Այդ հայտարարությամբ Օբաման հանդես է եկել Բեռլինում։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը մինչդեռ հայտարարել է, թե պաշտոնական Մոսկվան չի կարող լուրջ ընդունել Վաշինգտոնի երաշխիքները։ Երկկողմանի համաձայնագիրը ստորագրվել է 2010-ին։ Անդրադառնամ ծրագրում տեղ գտած թեմաներին ազգային ժողովի հունիսի 13-ին իստուն վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը ներկայացնելով 2012-ի վերահսկիչ պալատի տարեկան հաշվետվությունը ընդգծեց, որ թերացումներ կան մի շարք ոլորտներում։ Համաձայն հաշվետվության, միայն 2012 թվականի բյուջետային միջոցների չարաշահումը կազմել է մոտ 7 միլիարդ դրամ։ Վերահսկիչ պալատի հայտարարությունից հետո իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները կոչ են արել պատասխանատվության ենթարկել մեղավոր պաշտոնյաներին։ Այսօր վարչապետը բացելով ազգային ժողովի նիստը հայտարարել է, որ ինքն անձամբ շահագրգռված է, որպեսզի այդ բացահայտումների գործերը ներկայացվեն իրավապահ մարմիններին։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Այսօր բացելով կառավարության նիստը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, թե ինքն անձամբ խիստ շահագրգռված է, որ վերահսկիչ պալատի բոլոր բացահայտումների գործերը անապահ ներկայացվեն իրավապահ մարմիններին ու տրվեն պատասխաններ։ Վարչապետն այսպիսով արձագանքեց մեկ շաբաթ առաջ խորհրդարանում վերահսկիչ պալատի նախագահի հրապարակած բացահայտումներին, ըստ որոնց պետ բյուջեի հաշվին արված անարդյունավետ ծախսերը, չարաշահումները հասնում են 100 միլիոնավոր դրամի։ Ուշագրավ է նաև, որ 3 օր առաջ ազգային ժողովում արձագանքելով դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի հարցին, թե արդյոք կառավարությունը չի պատրաստվում սեփական նախաձեռնությամբ դիմել գլխավոր դատախազություն վերահսկիչ պալատի նախագահի հրապարակած կոնկրետ բացահայտումների մեղադրանքների առնչությամբ, քանի որ ինչպես հայտնի է, վերահսկիչ պալատը չի դիմել դատախազություն, փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը ըստ էության խուսափեց պատասխանից։
Էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչների հետ ես քննարկել եմ, այդ խնդիրները քրեա իրավական հետևանքներ չեն առաջացնում։
Սակայն այսօր վարչապետը հայտարարեց, թե ինքը խիստ շահագրգռված է, որ բոլոր բացահայտումները ուղարկվեն իրավապահ մարմիններին, հանձնարարելով կառավարության անդամներին, եթե մեղադրանքները ճիշտ են, պատրաստել նյութեր ու ներկայացնել դատախազություն։
Ես անձամբ խիստ շահագրգռված եմ, որ բոլոր այն բացահայտումների մասին, որ խոսում էր վերահսկիչ պալատը, գործերը անհապաղ ներկայացվեն իրավապահ մարմիններին և տրվեն պատասխաններ։ Եվ ես ամեն ինչ անելու եմ, որ հրապարակային հնչած մեղադրանքները ստանան պատասխան։ Ես ամբողջությամբ կիսում եմ ազգային ժողովի նախագահի տեսակետը այն մասին, որ պետական բյուջեի միջոցները երբևից է մսկած պաշտոնատար անձինք պետք է կրեն խիստ պատիժ։
Երկրորդ, վերահսկիչ պալատը խիստ մասնագիտացված կառույց է, շարունակեց Տիգրան Սարգսյանը։
Վերահսկիչ պալատը իրավունք չունի հանդես գալու քաղաքական հայտարարություններով։ Վերահսկիչ պալատը պարտավոր է ներկայացնել միայն ու միայն մասնագիտական եզրակացություններ։ Իսկ քաղաքական գնահատականներ տալը դա ազգային ժողովի և գործադիր իշխանության ֆունկցիաներն են։
Եվ վերջում, դիմելով կառավարության անդամներին, վարչապետը նրանց հանձնարարեց անպատասխան չթողնել որևէ մեղադրանք կամ հերքել դրանք կամ պատրաստել նյութեր ու ներկայացնել դատախազություն և գրել պատասխանատվություն։
Սարգիս Հարությունյանն էր ներկայացնում, իսկ այժմ անդրադառնանք մեկ խնդրին, որը վերաբերում է Ղարաբաղին։ Վերջերս Լեռնային Ղարաբաղի հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովը հաստատեց գազի, ջրի և էլեկտրաէներգիայի նոր ավելի բարձր սակագներ։ Մինչև 10,000 խորանարդ մետր սպառում ունեցող սպառողների համար 1 խորանարդ մետրը կկազմի 156 դրամ։ Այս սակագինը ուժի մեջ կմտնի օգոստոսի 1-ից։ Խմելու ջրի և ջրահեռացման նոր սակագինը բնակիչների համար կմնա նույնը 100 դրամ։ Էլեկտրական էներգիայի նոր սակագինը հասցվեց 38 դրամից երեկային ժամերի համար, իսկ գիշերային ժամերի համար 33 դրամի, 25 և 15 դրամ սակագների փոխարեն։ Գների բարձրացումը դժգոհության առաջացրեց բնակիչների շրջանում։ Խնդրի շուրջ մեր թղթակից Լուսնե Մուսայելյանը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանի հետ։
Էլեկտրաէներգիայի, գազի և ջրի սակագների վերջին թանկացումների ֆոնին Լեռնային Ղարաբաղում առաջացած դժգոհությունների ալիքը մեղմելու նպատակով կառավարությունը հունվարից սոցիալական լուրջ ծրագրեր է սկսում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց վարչապետ Արա Հարությունյանը, նշելով, որ այդ ծրագրերի ցանկը կհրապարակվի առաջիկայում։ Հիշեցնեմ, վերջին մի քանի տարիներին, երբ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը ձեռնամուխ եղավ հիդրոէլեկտրակայաններ կառուցելու գործին, վարչապետը շարունակաբար վստահեցնում էր, որ սեփական հեկերի գործունեությունը թույլ կտա երկրում զսպել էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Կառավարությունն այսօր էլ խոստանում է սուբսիդավորել էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը։ Ինչի հաշվին և որքան ժամանակով է սուբսիդավորելու կառավարությունը, պարզաբանում է Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանը։
Իհարկե բնակության համար չի ցանկանալու կառավարությունը սուբսիդավորելու է նույն այդ կառուցված էլեկտրական կայաններից և նախկին մեր Սարսանգի հնարավորությունը ճիշտ օգտագործելու արդյունքում պետության բյուջե լրացուցիչ ստացած գումարների հաշվին։ Այսինքն, բնակչության գնի պահպանումը ապահովում է այդ փոխհատուցումը, ինչպես նշեցի, կառուցված հեկերից ստացված եկամտների և ավելի նպաստավոր Սարսանգի հեկից հոսանքի արդյունքում։
Ինչ վերաբերում է մնացած սպառողներին, այսինքն իրավաբանական անձանց, կառավարությունը էլեկտրաէներգիան տրամադրելու է Հայաստանում գործող սակագնով։
Երկու պատճառով. Նախ, ինքը ընդհանուր առմամբ այդ նույն հեկերի կառուցումը նաև ինվեստորների կողմից համապատասխան վերադարձ է պահանջում, այսինքն մենք պետք է ապահովենք ներդրումների հետ գնումը, և մենք ընտրել ենք, որ ավելի լավ է բնակչությունը ցածր լինի, մեր ստացած եկամուտով պահեն բնակչության գինը պահպանելու համար, իսկ մնացած սպառողները, այսպես ասած, սրճարաններ կլինի, թե այս սպառողներ կլինի, թող վճարեն այն սակագնով, որը շուկայական բաժնային համապատասխան է։
Վերադառնանք Հայաստան և նշեմ, որ գազի գնի բարձրացման մասին որոշումը Հայաստանում ավելի վաղ էր ընդունվել, քան Լեռնային Ղարաբաղում։ Որոշված է, որ հուլիսի սկզբին 1 կուբամետր գազի համար քաղաքացիները կվճարեն 24 դրամ, այսինքն ներկայից 132 դրամի փոխարեն 156 դրամ։ Կառավարությունը հավաստիացնում է, որ լրացուցիչ փոխհատուցումներ կսահմանի անապահով խավի համար։ Գազի գնի բարձրացումը դժգոհության ալիք բարձրացրեց ոչ միայն Երևանում, այլև գյուղական համայնքներում։ Եթե վերջին տարիներին գյուղացին ուրախանում էր, որ վերջապես սկսվել են գյուղերի գազաֆիկացման աշխատանքներն ու այդ կերպ թեթևանում է գյուղացու հոգսը, ապա այսօր գյուղացին նորից սկսել է իր տնտեսությունը պահպանելու համար այլ ընտրանք փնտրել։ Լոռու մարզից հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
Լոռու մարզի Շիրակամութ համայնքի բնակիչները դժգոհում են, գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը էապես ազդել է գյուղացիների բյուջեի վրա։
Գոնե այդ գազը չթանկացնեն, լույս չթանկացնեն, հա, աշխատանք աշխատավարձ չկա, չկա, գոնե այդ գազի վրա է նստած ժողովուրդը։ Բարի, ինչով պետք է ճար պատրաստեն ընտանիքի համար, ասենք։ Այսա փագոցը, ինչով, փաթ չկա, բան չկա, ինչով, ինչ պետք է անի ժողովուրդը։ Ոնց են մեռածում, ես չգիտեմ, վերևում ոնց են մեռածում, որ գազը թանկացնում են։
Այո, ինչ անեն գազը ընկան։ Ճաշեն, ես ա փագոսներն եկավ։ Ես այդ փագոսները ձմեռ եկամ, ես 8-ը ջանի, 8-ը 9-ը ջանի։
9 անձ։
Երևի իշնեմ պատվալը մնամ։ Պատվալը շենքի տակ է։ Հնարավորություն չունի մեզ առնելու, ոչ գազ,
ոչ փայտ։
Հիշեցնեմ, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը նիստում հաստատեց գազի եւ էլեկտրաէներգիայի նոր սակագներ։ Մասնավորապես հուլիսի 7-ից 1 խորանարդ մետր գազի դիմաց սպառողը պետք է վճարի 156 դրամ, ներկայիս 132 դրամի փոխարեն, իսկ էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացել է 8 դրամով, հասնելով 38 դրամի։ Գյուղացիներն իրենց հերթին բողոքում են, որ գյուղմը թերքների գները գնալով էժանանում են, մինչդեռ դրան զուգահեռ թանկացումները շարունակվում են։
Այսօրվա դրությամբ տվել եմ 1500 դրամով տուկը առել եմ, մի տուկը, որ մի օր է, մի տուկը մի կովին մի օր է, դե պատկերացրեք քանի ամիս է կովը կերել։ Նոյեմբերից հետ կերել է, դեկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիս, հարի, մայիսը կերել է, 1500 դրամով միանասունին, որ պահես, այսօրվա դրությամբ 120-ով կան կատտանեն, էդի ընդունելի է։
Շիրակամուտի բնակիչները, ովքեր արդեն 8 տարի կլինի գազ են օգտագործում, այսօր արդեն երկընտրանքի առաջ են կանգնած, եթե մինչև այսօր հարմարվել էին գազի շարունակական բնույթ կրող թանկացումներին, այսօր արդեն մտածում են փայտի վառարաններով տունը ջեռուցելու մասին, չնայած ինչպես նշում են գյուղացիները, փայտանյութի գները եւս թանկացել են, սակայն ավելի էժան է, քան տունը գազով ջեռուցելը։
Եթե գազը շատ թանկ չլինի, համեմատաբար գազի վառելն ավելի հարմար է այն պահով, որ մաքուր է, այդ բանն է տարբերություն, թե չէ փետ վառել, փետով տունը տականում, այ թե շտակությունը փետի ավելի հարմար է, քան գազի։ Գազով ջեռուցել ենք, բայց թանկացման պատճառով ուզում ենք այս զմեր փայտ վառենք, բայց
թանկացրին ավելի վատ ժողովրդի վիճակ է, ժողովրդը ստիված հիմի այս կողմից, այն կողմից, այն կողմից հավաքեն գործ մի բանը մենին, այդքան շատ գազին ուշ չդա։
Գյուղի բնակիչներից մեկը ցույց էր տալիս իր հարևանների տները եւ ասում, որ մոտ 2 տասնյակ հարևաններից մնացել են միայն 5 ընտանիք, բոլորը հեռացել են Հայաստանից։ Իսկ այսպես շարունակվելու դեպքում բնակիչը համոզմունք հայտնեց, որ Հայաստանում մնալու են միայն ծերերը եւ ղեկավարությունը։
Մնալու ծերերը կար տարիքով ծերերը, մեկը ինվալիդ մարդ է։ Ղեկավարությունը դե ղեկավարությունը աշխատանք ունի, կմնում է։ Ուր աշխատանք ունի, կմնա։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am
Տեղափոխվենք Վանաձորբ, երբ օպտիմալացում էր գնում դպրոցներում, Վանաձորի Թիվուտ դպրոցի տնօրենը 2004 թվականին աշխատանքից ազատում է ինֆորմատիկայի ուսուցչին քիչ դասաժամեր ունենալու համար։ Ուսուցիչն էլ 2004-ից առ այսօր անցնելով դատական բոլոր ատյաններով պահանջում է դպրոցից վճարել իրեն հասված վնասն ու չստացած աշխատավարձը։ Դատական ակտերի հարկադիր Մարմինն էլ 2007 թվականից բռնագանձում է դպրոցի ուսուցիչների աշխատավարձը։ Տնօրենն ու դպրոցի ուսուցիչները չեն հասկանում, թե ինչպես կարող է դատարանն ու դատական ակտերի հարկադիր մարմինը մեկ ուսուցչի անօրինական պահանջով ողջ ուսուցիչներին զրկել աշխատավարձից, բռնագանձելով նրանց բոլորի գումարը։ Թեման մանրամասնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Վանաձորի Թիվուտ դպրոցն արդեն 9 տարի շարունակ դատական քաշքշուկների մեջ է։ 2004 թվականին աշխատատեղերի եւ աշխատողների թվականակի կրճատման հիմքով համակարգչային օպերատորը եւ ինֆորմատիկայի ուսուցիչը համատեղությամբ ազատվել է աշխատանքից, որից հետո հարկադիր կատարման ծառայության աշխատակցի հետ ուսուցիչը ներկայացել է դպրոց եւ պարտավորեցրել են տնորենին հետեւյալը։ Տնորեն Կարինե Ստեփանյան.
Պարտավորեցվել եմ, որպեսի ավելացնեմ եւս 6 ժամ, թեկուզ պատմություն առարկայից, որպեսի 10 ժամը լրացվի իրեն, որից հետո ինքը նորից չի կատարել իր աշխատանքային պարտականությունները, ազատվել է աշխատանքից որպես գործալիք 22 օր բացակայելու համար։ Գործը տվել է դատարան վերականգնվելու, սակայն դատարանը չի վերացրել որպես գործալիքի աշխատանքից ազատման հրամանը։ Դատավորը բողոքարկման ժամկետը լրանալուց եւս 2 շաբաթ հետո կայացրել է նոր վճիռ, վճիռի պարզաբանման որոշման ավանդակ, որտեղ փոխել է վճիռի բովանդակությունը եւ գրել է, որ վերականգնել Սուսանա Սարգսյանին աշխատանքում նշանակում է, որ նրա աշխատանքից ազատման հրամանը վերացված է։
Այսօր արդեն հունիսի 20-ն է, բայց ուսուցիչները դեռ չեն ստացել մայիսի աշխատավարձը, իսկ 2007-ի կուտակված աշխատավարձը այլ ծախսերի խնայողություններ տարիների հաշվին դպրոցը կարողացել է ուսուցիչներին վճարել միայն 2009 թվականին։ Աշխատանքից հեռացված ուսուցիչը դատարան դիմելով պահանջել է, որպեսզի իրեն վերականգնեն նախկին աշխատանքում և վճարեն պարապորթի գումարը։ Վճռաբեկ դատարանը բավարարել է ուսուցչուհու հայցը, իսկ գումարները դատական ակտերի հարկադիր մարմինը ըստ տնորենի նախորդ անգամ բռնագանձել, իսկ այս անգամ սառեցրել է ողջ դպրոցի ուսուցչական կազմի աշխատավարձը, դրանից փոխանցելով հեռացված ուսուցչուհուն։
Բանակցությունների են եղել հարկադիր կատարման Լոռու մարզային բաժնի պետ պարոն Բախտագուլյանի հետ, Լոռու մասպետարանի իրավաբանական բաժնի պետ Սահակյան Ալիկի հետ միասին, իրենք ընդունում են, որ չի կարելի բռնագանձել ուսուցչի աշխատավարձը, որ մարդը պետք է ստանա իր ապրուստի միջոցը, և իրենք անպայման դրական կլուծեն այդ հարցը և կհանեն արգելանքը աշխատավարձի վրայից։ Ասեմ, որ ՊՕԱԿ-ը դատարանի վճռով պատասխանատու է գույքով, վճռում գրված չի, որ պետք է բռնագանձվի մեր աշխատավարձը և տրվի մի ուսուցչուհու, որը վերականգնված չի աշխատանքում առ այսօր։
Ըստ տնորենի, ՀԿ-ն իրենցից տարել է 1,660,000 դրամ, բայց սա դեռ ամենը չէ։
Տիկինը 2012 թվականին նորից է դիմել դատարան և պահանջել չստացած աշխատավարձ 2007 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2012 թվականի մարտի 1-ը, և հիմքում դրել է այն աշխատավարձի չափը, որը ինքը երբեք չի ստացել մեր դպրոցում, որը դատավոր Ալավերդյանը առանց ստուգելու որոշել է, որ պետք է տա։ Հիմա ինքը պահանջում է 8 միլիոն, նաև դպրոցի վրա հիմա միացված է հաշվիչ, դատարանի վճռով գրված է, մինչև գումարի լրիվ մարումը յուրաքանչյուր ամիս ևս 60,000 աշխատավարձ հաշվարկված տոկոսներով հանդերձ։ Այսինքն այսօր դպրոցը թալանվում է։
Խճճված այս պատմության տուժողները փաստորեն դպրոցի կոլեկտիվն է դարձել, նրանցից ոմանք ընտանիքի միակ կերակրողն են, բայց ամիսներով աշխատավարձ չեն կարողանում ստանալ։
Ինչպես հասկանալ հարկադիրի այն որոշումը, որ պետք է չաշխատող մարդուն տալ այդքան աշխատավարձ, իսկ աշխատողներին ոչ մի բան։
Մայիսին չենք ստացել, 20 օրը չենք կարողանում ստանալ։
Չեն տալիս, կալանքը դրել են և ինսուլտով հիվանդ ամուսին ունեմ, դեղել չեմ կարողանում առնել, միակ աշխատողն եմ տալ։
Ցածր աղքատիկ աշխատավարձով մենք ունենք ապրողներ, մի կնոջ, մի սուտ ցուցմունքի հիման վրա, երկու դատավորի, օրինական ուժի մեջ մտած անօրինական վճիռների հիման վրա կարելի է դպրոց կործանել, կարելի է 43 ընտանիք ստրկացրած, ստորացված վիճակում դնել, որ տնորենը 3 օր գնում է հարկադիրի պետի մոտ և խնդրողի դերում ասում, խնդրում եմ կատարի օրենքը։
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում տնորենն ու մի քանի ուսուցիչներ տեսախցիկների առջև խնդրեցին Հանրապետության գլխավոր հարկադիր կատարող Միհրան Պողոսյանին հետևյալը.
Հարգելի պարոն Պողոսյանին, Հանրապետության հարկադիր կատարման ծառայության գլխավոր հարկադիր կատարողին, խնդրում ենք 43 ընտանիքների անունից մանկավարժների կարգադրել իր աշխատակիցներին կատարելու օրենքը և թույլ տալու, որ մարդիկ ստանան իրենց վաստակած աշխատավարձը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր փախստականների միջազգային օրն է, 2001 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբելան հունիսի 20-ը հրճակում է փախստականների միջազգային օր։ Աշխարում գրանցված է մոտ 15 միլիոն փախստական, ՄԱԿ-ի զեկույցում նշվում է, որ ամենաշատ թվով փախստականներին հյուրընկալում է Գերմանիան, Իրանն ու Պակիստանը։ Այսօր աշխարհում կա 45 միլիոն տեղահանված մարդ։ Ըստ ՄԱԿ-ի 2013 թվականի զեկույցի, տեղահանվածների թիվն ամենամեծն է վերջին 18 տարիների ընթացքում, իսկ պատերազմները շարունակում են մնալ դրա հիմնական պատճառը։ Սիրիայում ընթացող հակամարտությունը ևս պատճառ է փախստականների թվի ավելացման, օրինակ Սիրիայից Հայաստան է արտագաղթել մոտ 7000 սիրիահայ։ Թեմային անդրադարձել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Նույնիսկ մեկ փախստականը շատ է, ասվում է ՄԱԿ-ի փախստականների գլխավոր հանձնակատարի զեկույցում։ Աշխարում 15 միլիոնից ավելի փախստական կա, վերջին տարում նրանց թիվն ավելացել է մոտ 1 միլիոնով։ Ըստ ՄԱԿ-ի զեկույցի, ամենաշատ փախստականները տրամադրող երկիրը Աֆղանստանն է, երկրորդը Սոմալին, երրորդը Իրաքը։ Չորրորդ տեղում Սիրիան է, որտեղից իրական կոնֆլիկտի պատճառով 1.6 միլիոն մարդ է դարձել փախստական։ Նշած Հայաստանում ՄԱԿ-ի փախստականների գլխավոր հանձնակատարի ներկայացուցիչ Դամթյու Դեսալեյնը, հավելելով, որ պատերազմները շարունակում են մնալ զանգվածային տեղահանումների հիմնական պատճառը, և սիրական կոնֆլիկտի արդյունքում երկրում տեղահանվել է 4 միլիոն մարդ։ Եվ եթե Սիրիան ոչինչ չփոխվի մինչև տարվա վերջ, իսկ հենց այդպես էլ թվում է մոտավորապես 10 միլիոն մարդ կտեղահանվի իրենց տներից եւ քաղաքներից։ Դա ավելին է, քան Լոնդոնի եւ Դուբայի բնակչությունը միասին վերցրած։ Սիրահայերը բնականաբար եւս տուժել են այս հակամարտության արդյունքում, նրանցից շատերը տարբեր ճանապարհներով հասան նաեւ Հայաստան։ Սակայն այստեղ բնակություն հաստատելը եւս շատ բարդ էր նրանց համար, քանի որ պետք է հարմարվեին ցուրտ ձմռանը, արևելահայերենին եւ աշխատանք փնտրելուն։
Not least coping with winter, learning Eastern Armenian and finding jobs.
Հենց այս խնդիրներն են օրակարգային Հայաստան տեղափոխված յուրաքանչյուր սիրահայի համար։ Հայաստանում այժմ սիրահայերի թիվը մոտ 7000 է, նրանցից 700-ն են դիմել Հայաստանի Հանրապետությանը փախստականի կարգավիճակ ստանալու համար։ Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց միգրացիոն գործակալության պետ Գագիկ Եգանյանը։ Նրա խոսքով սիրահայերին եւ իրաքահայերին անհատական մոտեցում է ցուցաբերվում։ Համաձայնելով, որ կառավարության կողմից սիրահայերին աջակցություն ցուցաբերվել է, Դամչու Դեսալեինը
նշեց.
Կառավարությունը կանգնած էր սիրահայերի կողքին տարբեր հասարակական կազմակերպություններ նույնպես, բայց քիչ է արվում, դեռ ահագին բան պետք է արվի նրանց համար։ Այսպիսով այսօր ես խնդրում եմ բոլոր հայերին համագործակցել մեզ հետ եւ շատ ավելի բարյաց կամ լինել սիրահայերի նկատմամբ։
That I must say more needs to be done. So on this World Refugee Day, I'm asking all Armenians to show greater solidarity with Syrian Armenians.
Բացի սիրահայերից տարբեր տարիներին Հայաստանը ներգաղթել նաև իրաքահայեր, ադրբեջանահայեր եւ այլ երկրների քաղաքացիներ, թվով ամենամեծը 1988-ից 92 թվականներին Ադրբեջանից ներգաղթածների թիվն էր 361,000, թե նրանցից որքանն են այժմ բնակվում Հայաստանում, հստակ հայտնի չէ։ Սակայն հայտնի է, թե Ադրբեջանից ներգաղթած քանի ընտանիք է սպասում բնակարանների, նրանց թիվը անցյալ տարի 1172 էր, այս տարի դարձել է 950։ Արդյոք այդ 220 երկու ընտանիքները ապահովվել են բնակարանով, հարցին Գագիկ Եգանյանը պատասխանեց։
Կան ուրեմն մեկնածներ, կան մահացածներ, տարբեր պատճառներ կան, կան եւ նրանց մեջ երջանիկներ, որոնք այո, քիչանավարով հնարավոր է եղել իրենց բնակարանային խնդիր լուծել։ Եթե համայնք է եղել, համայնք համայնքը տվել այդ ձեւի լուծում, խնդիր լուծման համար շուրջ մոտ 35 միլիոն ամերիկյան դոլար է անհրաժեշտ։
Նշենք, որ 2004-ից կառավարության մշակած ծրագրով փորձի արվում լուծել Ադրբեջանից բռնագաղթվածների բնակարանային խնդիրը, բյուջեով բնակարանների գնման համար գումարներ տրամադրելով, սակայն վերջին 4 տարիներին ծրագիրը սառեցվել է կապված համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի հետ։
Նրանք բոլորն էլ բնակվում են ամենածայրահեղված պայմաններում, այսինքն 150-ի։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարի 4000-ով պակասել է դիմորդների թիվը։ Դիմորդների թիվի նվազմանը զուգահեռ իջել է ընդունելության անցողի քշեմը, ինչը նշանակում է, որ այս տարի պետական բուհերի ընդունելությունը համեմատաբար դյուրին է, նույնիսկ կան ֆակուլտետներ, որտեղ մրցույթ չի լինելու։ Որպես օրինակ նշեմ պետ համալսարանի բնագիտական թիվը, որտեղ մրցույթ չի լինելու ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն եւ այլ մասնագիտությունների գծով։ Եվ այդ ֆակուլտետների դիմորդներն իրենց արդեն ընդունված կարող են համարվել, եթե իհարկե հաղթահարել են անցողի քշեմը։ Թեման շարունակում Նանե Սահակյանը։
Այս ամսվա սկզբին ավարտվեց բուհերի ընդունելության քննությունների առաջին փուլը։ Այս փուլում դիմումներ են լրացնում եւ քննություններ հանձնում Հայաստանի դիպրոցների շրջանավարտները։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի էլ նախատեսված է անցկացնել երկրորդ փուլ՝ երկխաղաղացիների, օտարերկրացիների, զորացրված երիտասարդների եւ այլ դիմորդների համար։ Սակայն այս փուլին մասնակցող դիմորդներն անհամեմատ ավելի քիչ են լինում։ Դիմորդների ընդհանուր թվի մեծ մասը դիմում է առաջին փուլի ընթացքում։ Այս տարի դիմորդների ընդհանուր թիվը կազմում է 4000-ով պակաս նախորդ տարվա թվից։
Այս տարի կապված ընդհանուր մեր հանրապետությունում դիմորդների թվի զգալի նվազել, այդպիսի տվյալներ կա դիմորդներ, այս պարագայում Երևանի Պետական համալսարանի ուրեմն դիմորդների թիվը նվազել է, անցած տարվա 5410 դիմորդից այս տարի մենք ունենք առայժմ առաջին փուլի արդյունքներով 3971 դիմորդ։
Ավելի քան 16000 դիմորդներից Երևանի Պետական համալսարանը դիմել 3970-ը։ Նշված 16000-ը այն շրջանավարտներն են, որոնք քննություններ են հանձնել միասնական գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի համակարգով եւ դիմել են Հայաստանի պետական եւ մասնավոր բուհեր։ Միջպետական համաձայնագրերով գործող բուհերը հայ, սլավոնական, ամերիկյան եւ ֆրանսիական համալսարանները ընդունելություն են կազմել կազմակերպում ինքնուրույն։ Անդրադառնալով ԵՊՀ-ի դիմորդների թվին, նշենք, որ այս համալսարան դիմաց 1031 դիմորդի համար նախատեսված է 587 տեղ, բայց ինչպես հայտնած ընդունող հանձնաժողովի քարտուղար Վաչագան Գալստյանը, ըստ մասնագիտությունների այս դիմում հայտերը չեն բաշխվել համամասնաբար։
Հումանիտար թևում ունենք հիմնական մասնագիտությունների գծով նորմալ վիճակ, մի քիչ վիճակը թույլ է սոցիալ-տնտեսական մասնագիտությունների գծով, եւ վիճակը ասեմ, որ սպասածից ավելի վատ է մեր բնագիտական մասնագիտությունների գծով, որտեղ շատ մասնագիտությունների գծով տեղերին համարժեք չունենք դիմորդների թիվ։
Բնագիտական մի շարք մասնագիտությունների գծով դիմումներն ավելի քիչ են, քան այդ բաժիններում առաջարկված վճարովի եւ անվճար տեղերը, ինչը նշանակում է, որ բոլոր շրջանավարտները, որոնք դիմել են ֆիզիկայի, քիմիայի, ռադիոֆիզիկայի, աշխարհագրության, կենսաբանության եւ երկրագիտության աստվածաբանության ֆակուլտետներ եւ ստացել են դրական միավորներ, առանց մրցույթի կընդունվեն բուհ։
Բարձր մրցույթ ունենք, օրինակ նույն աշխարհագրության երկրաբանության սերվիս մասնագիտության, լրագրություն մասնագիտության գծով, պատմություն մասնագիտության գծով, լեզվաբանություն, միջմշակութային հաղորդակցություն անգլերեն, տնտեսագիտության կառավարում մասնագիտության գծով, նույն տնտեսագիտությունը ոչինչ, իրավագիտությունը, միջազգային հարաբերություններից հանրային կառավարում քաղաքական մասնագիտություն, սոցիալական մանկավարժություն, սոցիալական աշխատանք։
Երևանի պետական բժշկական համալսարան այս տարի դիմել է 1031 երիտասարդ։ Բժշկականն այս տարի առաջարկել էր 587 տեղ, այսինքն 1031-ից բուխ կընդունվի մոտ կեսը։ Բժշկականի ընդունող հանձնաժողովի քարտուղար Կոստանտին Մանուկյանն ասաց, որ անկախ այդ տարվա դիմորդների քանակից, իրենք ամեն տարի սովորաբար ունենում են մոտ 1000 դիմորդ։
Նախարարության կողմից արվում է ամեն ինչ, որպեսզի յուրաքանչյուրը, ով ցանկություն ունի սովորել ու հաղթահարել է քննությունների շեմը, նա կարողանա սովորել, եւ դա համարվում է նորմալ երևույթ, որտեղ մարդը ցանկություն ունի սովորելու, հետագայում նա ոնց կսովորի, ինչ կսովորի, վերջին հաշվում գոյություն ունի ուսումնառության, նու կոնկրետ մեր դեպքում առնվազն 5 տարիներ, չեմ ասում դեռ 6-րդը, կարող եք ծանոթանալ մեր կրթական համակարգում ուրեն վիճակագրությանը, եւ կտեսնեք, թե յուրաքանչյուր տարվա ընթոնվածներից 6 տարի անց որքանն է ավարտում, կամ 1 տարի անց որքանն է տեղափոխվում երկրորդ կուրս, եւ դրանով ձեր համար շատ ավելի հասկանալի կդառնա, թե ինչա նշանակում այդ հեշտ ընդունվել կամ դժվար ընդունվել։
Դիմորդների ընդհանուր թվի նվազմանը զուգահեռ պետական բուհերը չեն քչացնում առաջարկվող տեղերը, ինչի արդյունքում մասնավոր բուհերի համար այժմ դժվար ժամանակաշրջան է։ Խորենացու անվան համալսարանն այս տարի առաջարկել էր 175 տեղ, դեռևս ունի ընդամենը 55 դիմում։ Այս բուհ, ինչպես նշեցինք, արդեն 3-րդ տարին է երիտասարդները ընդունվում են քննություն հանձնելով միասնական ԳԹԿ-ի համակարգով։ Կրթության նախարարությունը ցանկանում էր բոլոր բուհերին, անկախ նրանից պետական են թե մասնավոր, բերել միասնական գործունեության դաշտ։ Մասնավոր բուհերը սրափոխարեն պահանջեցին, որպեսզի իրենց էլ տրվի տարկետման իրավունքով տեղեր, ինչը մինչև օրս չի արվել։ Խորենացի համալսարանի ռեկտոր Արթուր Աղաբաբյանն ասաց, որ իրենց հայտնել են, որ խոստացված տեղերը կստանան միջազգային հավատարմագրում անցնելուց հետո, ինչը կարող է տարիներ ձգվել։ Նանեսա Հակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին անդրադառնամ եւս մեկ կարևոր թեմային՝ Թուրքիայում ձերբակալվել է հրանդինքի սպանության գլխավոր կասկածյալներից մեկը, թեման պարզաբանում է Տաթև Լազարյանը։
Թուրքիայի Տրապիզոն քաղաքում հունիսի 18-ին ձերբակալվել է ԱԿՈՍ թերթի նախկին խմբագրապետ հրանդինքի սպանության գործում գլխավոր կասկածյալներից մեկը Էրսին Յոլչուն, այդ մասին հայտնում է Հյուրետ Դեյլի Նյուզը, հավելելով, որ նա այժմ պահվում է Տրապիզոնի Բահչեչիկ բանտում եւ դատարանի առջև կկանգնի սեպտեմբերի 17-ին մեկնարկող դատավարության ընթացքում։ Յոլչուն, որպես հրանդինքի սպանության կազմակերպիչներից մեկը, դատապարտվել էր 12.5 տարվա ազատազրկման, սակայն 2010 թվականին ազատ էր արձակվել այն բանից հետո, երբ դատարանը բավարար չէր համարել ահաբեկչական կազմակերպությանը նրա անդամակցությունն ապացուցող փաստերը։ Այս տարի մայիսի կեսերին Թուրքիայի Վճռաբեկ դատարանը բեկանեց ավելի ցածր Ատյանի դատարանի կայացրած վճիռը եւ նշեց, որ դինքի սպանությունը կազմակերպված է եղել հանցավոր խմբավորման կողմից։ Գործը ուղարկվեց նոր քննության, արդյունքներով նոր դատավարությունը մեկնարկելու է սեպտեմբերի 17-ին, սակայն Թուրքիայի ԱԿՈՍ թերթի հայկական էջերի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ հույս չունեն, թե նոր դատավարությունը որևէ կերպ արդարություն կհաստատի եւ հանցագործները կպատժվեն։
Մենք ցավալի շատ մեծ հույսեր ունենք այդ վերահսկվելիք դատավարությունը, քանի որ դակավին մեզի համար տուն այս ոչիրին պատասխանատուն համարվելիք, այս ոչիրի գազմակերպիչը հանդիսացող մարդիկը դակավին ոչ անպաստանված են ոչ մեղադրված են, ոչ օրենքի դիմաց մինչև այսօր հանված են։ Անոնք մեծության կողմը ամենայն ազգուշությամբ հերու բախվեցան այս տադավարությունեն, ժողովրդի համոզումով արդեն մեղավորներու անունները հայտնի է, պաստապանները անոնց համար կանի անգամ պահանջազեն մոխարցակնություն կդարվի, բայց այդ փոները որով է պետական պաշտոնյաներ են, գամ պանագի պարսլաստիճան ըսպաներ են, գամ ալ քաղտի կորձականության, ոստիկանության պաշտոնադարներ, պետությունը ընդմիշտ անոնք հերու բահեց այս տադավարություն են։
Այս պահի համար այսքանը, լսեք մեզ 17:30-ին ազատություն.am կայքի միջոցով, ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։